Današnje izdanje Kluba 2 na talasima Radio Beograda 2 posvećujemo rock'n'roll istoriji sa prostora bivše Jugoslavije iz perspektive čoveka koji se prilično kritički izrazio kroz svoje knjige o pomenutom periodu. Ja sam Uroš Milovanović, ovo je Klub 2, moj današnji gost je Ivan Ivačković.
Svanulo je iznad crkve Svetog Marka, čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka. Šta smo mogli, mi smo jedno drugom dali. Dobro jutro. Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu. Čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko meze. Dok veselo cvrkuću ptičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima vučem trulež od duvana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze.
U početku dobro jutro, sastava Riblje čorbe, dobar dan Ivanu Ivačkoviću koji je sa nama, ponovo smo na terenu u njegovom skromnom domu ušuškanom ovde u Pančevu i najavom sam pokušao da nekako sumiram ono što će biti tema našeg današnjeg razgovora. Baš me zanima taj kritički odnos prema periodu koji se tiče prostora bivše Jugoslavije i rock'n'rolla kao pojave na ovim prostorima, a ti si kroz nekoliko knjiga baš umeo da gađaš i da prosto probaš da ne idealizuješ preterano ono što se sve dešavalo na ovim prostorima. Kako bismo spoznali ono sa čim se danas sučeljavamo po pitanju rock'n'rolla, mislim da je uvek potrebno preispitati se i nekako sagledati prošlost na adekvatan i pravi način. Šta ti imaš da nam kažeš po tom pitanju?
Pre svega imam kažem da mi je zadovoljstvo što sam u tvojoj emisiji. Ja se jesam u svojim knjigama kritički odnosio prema jugoslovenskom rock'n'rollu i jugoslovenskoj popularnoj muzici uopšte, ali isto tako mislim da sam, dakle, u isti mah o tome pisao i sa mnogo ljubavi, jer to je muzika uz koju sam ja odrastao, jel, formirao se, muzika koja me vaspitala, ako hoćeš, na neki način. Muzika kojoj pripadaju ljudi neki, jel, koji su meni jako, jako dragi, koji su mi jako važni, i onda, naravno, ta ljubav o kojoj govorim, koju sam pomenuo malo pre, mora da se primeti prosto u onome što ja pišem. S druge strane, kao što si rekao, i sam pokušavao sam da budem objektivan, znači da me ta ljubav ne zaslepi do te mere da izgubim kriterijum i da emocija potpuno nadvlada nad činjenicama. Tako da sam tražio u svojim knjigama tu sredinu, taj balans između svojih osjećanja prema jugoslovenskoj rock muzici i ljudima koji su mi unutar te muzike posebno važni, i onome što ja smatram objektivnim, što je za mene činjenično stanje. Govorimo zapravo pre svega o knjizi Kako smo propevali, jel? Koja se bavi, doduše, ne samo jugoslovenskim rock'n'rollom, nego jugoslovenskom popularnom muzikom uopšte. Govorimo takođe o knjizi koja se zove Obe strane jastuka, to je biografija Bajage Instruktora koju sam ja objavio još 1997. A u kojoj su zapravo Bajaga Instruktori, kažem, to u stvari bio jedan moj pokušaj da kroz priču o njima ispričam priču o raspadu jedne zemlje i o propasti jedne generacije. To je, naravno, moja generacija, ona koja je rasla uz muziku 80-ih godina, dakle, upravo uz muziku koja je Bajaga bio jedna od perjanica.
Da. Ali pisme iz Tajnog grada su takođe
I to.
deo te priče u smislu kako je propao rock'n'roll.
Da.
Ali mislim da ja zaista ne želim da verujem u to da je mislim prosto nije propao naravno, ali ti nekako to prelamanje tih vrlo turbulentnih perioda u istoriji na ovim prostorima sagledavaš iz perspektive pop kulture i tu su se zaista desili svakoliki lomovi, tako da će posledice vratno i danas osjećamo po pitanju tržišta, prostora za svirke, načina i odnosa prema rock'n'rollu. Kako je to bilo nekad? Ti u par navrata kroz tvoje knjige u stvari provejava ta sprega između države i rock'n'rolla i te poluge koje tu negde postoje i neki konci koji se vuku. Možeš li to malo da nam pojasniš?
Pa to je bila, još
To deo
uvek
tvog
je.
ličnog iskustva ili prosto...
Pa dobrim delom je plod mog ličnog iskustva. Ja sam naprosto odrastao u to vreme i u toj zemlji, jel? U zemlji koja se kolokvijalno naziva Titovom Jugoslavijom. I za mene je to, da kažem, taj period jedna beskrajna riznica uspomena. I ja crpim uspomene iz tog perioda i na osnovu njih, ne samo na osnovu njih, ali i na osnovu njih pišem te knjige. I meni je od uvijek nekako bilo i zanimljivije, znaš, da ne pišem samo o muzici u onom najužem smislu, nego da pokušam da sve to stavim u neki širi kontekst i da kroz svoje knjige i neke novinske tekstove objasnim zašto je ta muzika bila takva kakva je bila. Jer imaš onu rečenicu Džonija Štulića da je muzika onakva kako je društvo. Muzika je neodvojiv deo društva, i ne samo što je njen neodvojiv deo, nego je muzika od svih umetnosti ti najbolje pokazuje kakvo je društvo u kojem ta muzika nastaje. Znaš, muzika najbolje hvata duh vremena. Ti kad se venčavaš, recimo, ti ne zoveš na venčanje pisca da piše nešto dok se ti venčavaš. Ne zoveš slikara da slika dok traje ceremonija. Zoveš nekog da ti odsvira nešto. Dakle, hoću da kažem, muzika najbolje hvata duh vremena, i onda je mene uvek zanimalo to da kroz priču o muzici zapravo opišem taj duh vremena, da naslikam jedno doba. I to doba je, kažem, doba te bivše Jugoslavije, znači, koja je imala vrlo, vrlo jaku scenu. Ajde da se sad vratimo isključivo na rock and roll, znači, imala je vrlo jaku rock scenu. Ja sam jedan od onih koji zastupaju tu tezu da je to bila treća ovaj rock scena na planeti. Znam da mnogi to smatraju preterivanjem, znam i za neke.
Da, a koji su tvoji argumenti za to? Izvini što te prekidam.
Pa vrlo jednostavno, znaš, evo najbolje je kroz anegdote uvijek nešto prikazati. Sad ću ti ispričati jedan događaj, dakle jeste anegdota, ali istinita. 80. neke godine u Budimpešti je bio održan jedan skup koji se zvao East Meets West ili tako nešto. Istok Zapad konferencija, muzička industrija. Jel? I sećam se da smo Saša Dragić, koji je tad bio menadžer Barage instruktora, i ja stajali sa čovjekom koji je bio menadžer Petera Gabriela. I naravno, ono se na početku razgovora posmatrao onako malo sa visine, jel? Kao mi smo mala zemlja, sve je to istočni blok, jel? Mada Jugoslavia naravno nikad nije pripadala istočnom bloku i tako dalje. Jedna mala doza podcenjivanja, da tako kažem, se osjećala. Iz drugog plana, ali je bila primetna. I onda smo došli do brojki. I onda je on pitao Sašu Dragića, kažeš, dobro, okej, taj vaš bend, recimo, evo, koliko ste vi prodali taj posljednji album, to su bili Jahači Magle, ako se ne varam. I Saša rekao, pa evo, bližimo se, 200.000 će biti. Što je čovjek pao u nesvest. Mislim, jer je Peter Gabriel, recimo, to ne prodavao 20.000 i to se smatralo vrlo, kako kažem, pristojnom količinom prodatih ploča. Jel? Da ne pričam da je Bajaga imao album s druge strane Jastoka, ovaj prethodnik, koji je bio još tiražniji od Jahača Magle, i da ne pominjem prodavnicu Tajni, koja je bila još bolje prodana, jest, i tako dalje. Znači, ako uzmemo jedan, kažem, neoboriv kriterijum, to su brojke, mi smo zaista mogli da im konkurišemo. Ako uzmemo jedan drugi kriterijum koji je takođe veoma, veoma koristan uvek, to je moć koju određena muzika imala u jednom periodu i u jednoj zemlji, znači tu mi apsolutno možemo da pričamo o tome da smo im stali rame uz rame. Moć i uticaj i masovnost rock muzike u Jugoslaviji nije bila manja nego u Engleskoj ili Americi. Ili je možda bila za nijansu manja, ali tu smo negde bili. Takođe, treći kriterijum, kada je to sve nastalo? Rock'n'roll je buknuo u svetu krajem 50. i početkom 60. godina. Tada se to dogodilo i u Jugoslaviji. Energija koju su imali siluete, recimo, na čelu sa Zoranom Miščevićem, je bila ravna energiji koju su imali Rolling Stonesi. Čak ljudi koji su ih gledali uživo, jedne i druge, tvrde da je Miščević imao i više energije nego Mick Jagger. On je bio neki domaći pandan Jagger. I tako dalje, i tako dalje. Znači, mnogi su kriterijumi na osnovu kojih bismo mogli da, i ja sam spreman na svakom sudu da branim to svoje mišljenje, da smo imali zaista treću rock scenu na svetu. Pa evo, navedi mi jednu koja je bila jača od jugoslovenske u to vreme. Da, nije pa, bila ni Nemačka, nije bila ni Francuska, ne.
Da, kad govorimo o rock sceni, da, definitivno, mislim da si upravo iz perspektive posmatrača, doduše bio sam
dosta mlađi. Magazin Rock je imao broj koji je imao najveći tiraž, mislim da je imao 117.000. Jukebox je imao ogromne tiraže.
Znači, možemo pričati o tome šta se desilo onda sa tim tiražima i šta se desilo sa tom publikom, možemo u nastavku razgovora, a ti si odebrao i pesme koje mi ilustrujemo ovu našu priču. Počeli smo sa Ribljom čorbom, Dobro jutro.
Jedna od najlepših pesama u Beogradu ikad napisanih, ako mene pitaš, a i ako mene pitaš.
Pa to ste, zašto si baš izabrao te pesme, pa ćemo i njih komentarisati kao neka vrsta zvučne pratnje ovog našeg razgovora. Pomenuo si i grupu Azra, njih ćemo čuti sledeće.
Ne znam da li sam pomenuo Azru ili nisam, ali u svakom slučaju, ako nisam...
Štulića si pomenuo.
Jesam, jel? Da. Dobro.
Citirao si ga.
E, da, tako je. Ne znaš kako u mojim godinama više. Ne znam šta je bilo pred vanjima.
Dobro, želim biti ti kad porastem, u svakom slučaju, šalim se.
Da, Azra je, mislim, prosto izlišno je govoriti koliko je Azra bila važna grupa. To je grupa koja je, kažem, kategorija za sebe. Zaista, znači Azru ne možeš da porediš ni sa jednom drugom grupom, niti Štulića sa nekim drugim autorom, on je zaista jedinstvena pojava u čitavoj istoriji jugoslovenske rock muzike. Pogotovo u ovom prvom delu karijere, da kažem, koji je za mene zatvoren Krivim srastanjem. Znači, to je album kojim je stavljena tačka na onaj deo karijere Džonija Štulića, koji je od njega načinio generacijskog heroja i predvodnika. Ono što on kasnije radio, to mu ni malo ne služi na čast, ali, kažem, to je sad već neka druga priča. Međutim, Azrini albumi, kao što su prvi, kao što je sunčana strana ulice, kao što su filigranski pločnici, kao što je naravno i ovaj živi, na kojem je opet bilo mnogo pesama, jel, ravno do dna. Pa čak i kad ovi fazani i krivo srastanje, to su, kažem, to je jedna ogrlica unutar koje svaki biser zaista blista velikim sjajem, i to su ploče koji dan danas očaravaju podjednako kao i u trenutku kada su izlazili.
Slušamo Azru i to je numera Ko to tamo pjeva. Radio Beograd 2, klub 2 na terenu i u radnoj prostoriji Ivana Ivačkovića, našeg današnjeg gosta. Doduše, mi smo gosti kod tebe, ali eto tako, nekako uzemno se gostimo uz čašu vode i čašicu razgovora. Vraćamo se na onu stavku u vezi sa tiražima magazina, tiražima ploča, publikom koja je to želela da čuje, pročita prvenstveno i da se na taj način nekako informiše. Sad su vremena potpuno druga, ali nisam baš siguran da publika i interesovanje postoje. Šta se umeđu vremenu desilo? Ako zanemarimo situaciju 90-ih, zanemarimo sve što je spolja uticalo na sam rock'n'roll, nešto se i iznutra desilo, pa bih te zamolio za neku analizu ili definiciju. Prosto ne znam da li ta povratna veza između publike i rock'n'rolla u najširem mogućem smislu postoji, koliko je ona masovna, to je isto diskutabilno.
Pa pre svega pomenuo si čašu vode, to me predstavlja kao lošeg domaćina, tako da bih te zamolio da u programu kažeš da nisi hteo ništa drugo.
Sam sam odabrao, da.
Dobro. Spoljašnji faktori su tu ipak odigrali presudnu ulogu, mada opet, šta ja znam, sa druge strane kad pogledaš, ako si ti takav kakav si, teško će bilo koji spoljašnji faktor da te tako temeljno promeni kao što se promenila situacija u Jugoslaviji i u njenoj rock muzici.
Dobro, zašto je ovde uvek taj problem postoji na relaciji i među relaciji unutar same rock and roll ekipe, da kažem. Mislim, to nekako, tu postoje takođe neke razmirice, neki problemi interni, spoljni odnos prema poslu samom, poimanje muzike kao takve, odluke da li se od toga živi ili ne živi. Znaš, mislim da su suštinski negde problemi, još gomila problema iskrsla umeđu vremenu.
Pa znaš šta, ti unutrašnji neki, kažem, nisu to sukobi u pravom i punom smislu te reči, ali razlike koje postoje među ljudima unutar bivše jugoslovenske rock scene, to je potpuno razumljivo. To postoji svuda u svetu. Znaš, ni kako da ti kažem, ni ljudi koji su pripadali simforoku nisu naročito cenili pankere, niti obratno. Jel? Mm-hmm. Znači, toga ima svuda. Nevolja je, međutim, u tome što su se društvene okolnosti u Jugoslaviji krajem 80-ih i početkom 90-ih toliko promenile nagore, da su onda i ovi unutrašnji sukobi postali deo te fatalne priče. Da su okolnosti ostale onakve kakve su bile, recimo, 82. ili 85. ti unutrašnje te razlike ne bi bile od naročite važnosti. Za razliku od tebe, mislim da rock'n'roll jeste propao, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, on je propao i u svetu. Propao je zato što je izgubio svoju masovnost. Izgubivši svoju masovnost, izgubio je moć.
Znači, ne misliš li da se ta masovnost možda preselila na neki drugi vid komunikacije u smislu tog famoznog interneta i
ne,
cyber
sveta? To je nešto
u smislu
drugo.
Plasmana, popularizacije, komunikacije, pristupačnosti.
Pa vidi, svakako je uticalo, recimo, ako pričamo o slomu diskografske industrije, onda tu internet naravno ima ogromno...
Aha, ti pričaš, misliš na filozofiju samo...
Da, ja mislim da na promenu javnog ukusa, znaš, na promenu javnog ukusa, kažem, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, nego i u svetu, jer nigde u svetu više rock'n'roll nije ni blizu onoga što je nekad bio. Rock'n'roll je bio 60. godina dominantna muzička forma, zato što su vremena bila takva. To ovo što smo pomenuli u vezi sa Štulićem, koji kaže da je muzika neodvojiv deo društva u kojem nastaje. 60. godina mi smo imali na delu jednu generaciju koja je pokušavala da promeni svet i da ga učini bar podnošljivim, ako već ne i lepim mestom za život, a rock'n'roll je bio zvučna kulisa tih nastojanja generacijskih. To je trajalo zapravo sve do pred kraja 80-ih. Dakle, i 80-te su čak bile, 70-te naravno, ali i 80-te su imale taj duh, seti se samo Live Aid-a. Live Aid je bio jedan posljednji planetarni gest ljudskosti. Znaš, i rock'n'roll je bio, da kažem, ta udarna pesnica, jednog opiranja nečoveštvu, opiranja ravnodušnosti, opiranja stanju u kojem je ljudima sve jedno da li neko umire negde od gladi ili ne, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, početkom 90-ih, mi smo mislili da se to dešava samo kod nas, naknadno smo ustanovili da se to svuda dogodilo, početkom 90-ih je došlo do jednog opšteg sloma morala i svakog normalnog sistema vrednosti, i u tom opštem slomu morala i u dolasku na scenu jednog potpuno drugačijeg životnog stava i duha. To je jedan duboko, duboko nemoralan duh, jedan neljudski duh. Rock'n'roll tu više nima šta da traži. Znaš, tako da si dobio onda i muziku koja je bila obezljuđena, da tako kažem. Znaš, i to, plašim se, više tu nema povratka. U toj propasti i katastrofi planeta je toliko daleko odmakla da mislim da ne postoji više šansa da se vrati na bilo šta normalno. Zato i rock'n'roll više nikada neće biti ono što je nekada.
Ma da li te to podstaklo da napišeš poslednju knjigu koja se tiče baš tog poimanja vere i odnosa prema njoj, odnosno koliko je malo ili puno čovjeku potrebno da samo promeni stranu?
Da, to je svakako jedan od razloga. To sad pričamo o romanu Bezverje, o romanu Bezverje koji je izašao leta prošle, sad već prošle godine. Apsolutno, znači jedna od stvari koja me postakla da taj roman napišem, inače u tom romanu reč o dobru i zlu, ali mnogo više zlu nego o dobru, je ta moralna propast čoveka i planete na kojoj živi. Ali ta knjiga nema nikakve veze sa rock'n'rollom, niti ima bilo kakvih dodirnih tačaka sa popularnom kulturom. Međutim, postica jeste dolazio
A odakle postica? Odakle motivacija da napišeš tako nešto?
Pa motivacija je jednostavno očajna stanjem u kojem smo. U kojem smo kao čovečanstvo.
Jel? A ti na kraju knjige navodiš neke stavke, sad ne znam koliko je to verodostojno, ima veze sa stvarnošću, ali navodiš neka mesta, ako sam uspeo dobro da razumem, nisam je pročitao, ali sam video onako se siže, navodiš neka mesta i neke događaje, neke ljude koji, ne znam, da li su stvarnog života bili na neki način inicijatori tog tvog dela, jel?
Pa znaš šta, koliko su stvarni? Stvarni su onoliko koliko čitalac želi da budu stvarni, jer to je non-fiction literatura. Znači, ja sam to pričao i u nekim intervjuima. Svaki tekst je onoliko istinit koliko autor i čitalac u njega veruju. Znači, čitalcu je prepušteno na volju koliko će i dalje će da poveruju taj posljednji deo Bezverja, u kojem se pominje jedan italijanski pesnik iz 18. veka, obskurni pesnik, ali po nekima i genijalan, pesnik koji je navodno bio inspiracija i samom Geteu, i pominju se neki drugi ljudi, svi inače iz Napulja.
Dobro. Ivan Ivačković u klubu 2, evo sledeće pesme, biće to Bajaga, da li želiš nešto posebno da kažeš o numeri 300 na sat ili o Bajagi još nešto što
pesma 300
nije
na
rečeno
sat.
Ili nije napisano teško, ili nije napisano u tvojoj knjizi.
Mada znam više nego što sam
više nego što treba.
Napisao, možda više nego što treba, što kažem. Ali naravno, poštujem ono što mi je povereno, a što je privatna stvar.
Naravno.
Zaista to nikad ne iznosim u javnost. 300 na sat otvara, ako me pamćenje dobro služi, album Jahači Magle, koji je, nažalost, ljudi često to povezuju sa istoimenom pesmom Jahači Magle, koja je bila valjda i najveći hit sa te ploče, ali ostatak albuma je veoma, veoma različit od te pesme. Ja mislim da je to možda najbolji, najzreliji Bajagin album. Moj prijatelj i kolega Dušan Vesić, koji je tad radio u magazinu Rock, čuo je među prvima ploču. Ja je tad još nisam čuo, ali sećam se kad je Vesić čuo, Vesić je inače po meni najveći stručnjak za jugoslovenski rock and roll, on je rekao, kaže, ja u životu nisam čuo bolji album. Ja sam mislio da to pretrivanje. Međutim, kad sam ga ja čuo, pomislio sam da možda ipak i nije pretrivanje. To je jedna zrela, višeslojna ploča koja dan danas fascinira jednako kao i tada, a objavljena je 86. godine. Ploča kojom je Bajaga uplovio zvuk koji se veoma, veoma razlikovao od njegovog dotadašnjeg zvuka. On je prosto sazrevao iz albuma u album i kao autor i taj band, jel, sazrevao zajedno sa njim. I ja bih preporučio i danas, znači svakome, taj album Jahači Magle da sedne i da presluša. Ova pesma 300 na sat je posebno zanimljiva. Na njoj inače gostuje Josipa Lisac.
Za onih koji neće prepoznati, mislim da će prepoznati taj back vocal.
Vrlo zahtevna jedna pesma u kojoj svako za svakim namerno kasni pola sekunde u svirci. Znači, vrlo, vrlo teška i komplikovana jedna stvar. Inače, ima jedna zanimljiva anegdota, sad mi isto pada na pamet, vezana za Josipu Lisac. Bajaga i ona se nisu poznavali do tada. I Bajaga je nju pozvao da peva u toj pesmi i ona je rekla, da, naravno, sa velikim zadovoljstvom, šta bi trebalo? Bajaga kaže, pa jedan tepih. Ona kaže, kakav tepih? Kaže, onako, crni. Kaže, kakav crni tepih? Naravno, Bajaga govori o jezikom svoje generacije. Crni tepih, to je, znači, znamo svi šta, jel? Od njoj nikako nije bilo jasno kako se crni tepih, kakve veze ima. I sećam se da mi je kasnije Bajaga pričao, kaže, ona ima tako moćan glas, da su joj stalno odmicali mikrofon. Znaš, na kraju je bilo ono, malo te na njoj, neto, ono, kao peva, otvoriš prozor, čuje pola grada. I to sve zaista sjajno zvuči, tako da, eto, ovo su samo neke od razloga u kojih se mogu prepustiti pesmu.
Ja mislim 300 na sat i ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat. Ja furam, jer imam speed. Hajde, umori me, uspori me. Kada se podigne, obori me. Hajde, umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.
na sedmi sprat. Ko metak, jer imam spin. Hajde, mori me! Uspori me! Ako se podigne, obori me. Je sporije. Pogledaj pomrči na kaplje skrova, sasvim polako kao pustilo polako.
Baga, instruktor i 300 na sat i Josipa Lisac kao gošća na albumu Jahači Magle, Ivan Ivačković sa nama u klubu 2. Ivane, kako uspevaš da podvučeš tu crtu između privatnosti i profesionalnog života u smislu komunikacije i odnosa sa muzičarima? Prosto znam da pripadaš onoj vrsti novinara, mislim, teško je nekako u rock'n'rollu se distancirati baš kao u nekim možda drugim branšama novinarstva od svojih sagovornika i od svojih i ljudi koji ti prave posao, kako bih rekao, i sa kojima ti zajedno radiš na njihovoj karijeri ili na poprilično posla, i tu sad prosto se nađu neki ljudi, prepoznaju, prosto se grade prijateljstva, grade se rodbinske veze, kumstva i slično, a sad opet se postavlja pitanje koliko je to sad profesionalno ili ne. Kako si ti uspevao da tu finu distancu i da li je praviš i da li je ona neophodna ili je prosto samo potrebno imati neku kontrolu?
Mislim da distanca jeste neophodna i ja sam dosta pazio na to. Ja sam retko sebi dozvoljavao da se sprijateljim sa ljudima o kojima sam pisao, da se družim sa muzičarima i tako. Nema mnogo tih slučajeva. Ima par ljudi čijem šarmu nisam odoleo, ako mogu tako da kažem. Bajaga je jedan od njih, ali čak i sa tim ljudima mislim da sam uspeo da zadržim, kažem, odnosno prema njima sam uspeo da zadržim jedan objektivan pogled. Znači, ako pišem o onome što oni rade, ja, čini mi se, uspevam da isključim privatnu dimenziju. Bajaga i ja smo čak i razgovarali o tome, ja sam mu rekao, dakle, 90-i neke godine, da ja želim da napišem knjigu o njemu, i rekao sam mu, vidi, ja ću biti objektivan, ja ću napisati ono što ja mislim o svakoj tvojoj ploči i tako da, tu će odmah da ti kažem biti stvari koje ti se verovatno neće dopasti, ali naprosto znači nemam nameru da falsifikujem sopstvene stavove i stvarnost kroz tu knjigu. On se tu poneo kao veliki džentlmen, što se također ne dešava često u tom svetu. Bajaga je jedan od retkih koji je zaista uvek imao taj neki džentlmenski stav i rekao, naravno, mislim, ja sam mu predložio dakle da sarađuje na knjizi. On tu saradnju nije uslovio time šta ću ja u knjizi napisati. Kaže, naravno, to je polje u koje se ja uopšte ne mešam, znači tvoje ocene su takve kakve su, ja ih poštujem, čak i kada se sa njima ne slažem, a po drugim pitanjima smo, naravno, vrlo lepo sarađivali na knjizi. Eto, to je jedan od primjera. Ali većina ljudi iz sveta muzike, to nisu moji prijatelji. Zaista nisu moji prijatelji. Ja znam neke druge novinare, kolege moje koji imaju mnogo više tih prijateljstava u tom svetu, ali mislim da im je toliko bilo i teže da objektivno pišu o tim ljudima. Ja sam, nekako baš pazio da se ne sprijateljim mnogo sa tim svetom i da pokušam da zadržim jednu distancu koja je i meni, ali i njima olakšavala posao.
Ivane, reč dve o sastavu The Rolling Stones, prosto moramo da... Znači, u ovoj tvojoj sobi sve odiše Stonesima, Jagger nas posmatra sa svih strana i prosto ne mogu, a da te ne pitam nešto o umetnosti pobune i o tom tvom, ne znam, odnosu koji imaš prema sastavu Rolling Stones. Ako to možeš nekako da sumiraš u par rečenica ili misli... Da. Koje se tiču samog benda, uključujući i ove predivne fotke sa koncerta u Beogradu, zajedničke i, mislim, susret, komunikacija, ljubav, fan.
Pa ta ljubav je počela još 75. godine, znači 70. godina prošlog veka. Danas su za mene Rolling Stones i...
U svetlu novog albuma koji je potpuno...
Da, vidiš, taj album je nešto promenio kod mene. Naime, mnogo godina unazad, negde od kraja 80-ih na ovamo, za mene Rolling Stonesi nisu bili više ništa drugo osim neistrpnog rudnika uspomena. Malo šta se meni u životu važno dogodilo, a da to nije bilo vezano za neku pesmu Rolling Stonesa. I onda ja sam voleo, znači, da slušam te stare njihove pesme, stare albume, stare ploče. Kad kažem ploče, mislim bukvalno, jer sam ih često stavljao na gramofon i tako ih slušao. Međutim, ono što su oni radili od albuma Steel Wheels na ovamu, a Steel Wheels je izašao još 89. samo da se podsjetimo, to je mene uglavnom ostavljalo ravnodušnjim. Znači, čak i kad objektivno gledano nije bilo loše, znači, bilo je tu neke stvari koje su bile potpuno okej, ali mene lično to nije uzbuđivalo ni na koji način, ako govorimo o albumima. Ako govorimo o koncertima, to je naravno sve vreme bilo fenomenalno i u tom smislu oni su zaista kategorija za sebe, bez ikakve konkurencije. Da bi sada ovaj posljednji album, Blue and Lonesome, naprosto probudio u meni nešto te stare vatre, da kažem, koji sam osjećao u svojim tinejdžerskim godinama i naravno kasnije u toj drugoj fazi mladosti. Uzbuđenje koje me obuzelo kada sam čuo Blue and Lonesome ličilo je na ono što sam doživljavao kao klinac kada sam slušao Stonese, ali nije ni čudno, pošto i oni na tom albumu liče na sami sebe iz 60-ih
godina. Da, bukvalno, to jeste taj ambijent. Za kraj smo ostavili bend koji je potpuno nezaobilazan sa prostora bivše Jugoslavije i možda najkontroverznija pojava na prostoru Jugoslavije i sastav u kom se još priča i raspreda na razne načine i ljudi i dalje pokušavaju da shvate ili da dožive ili da objasne sebi drugima tu vrstu fenomena, bijelo dugme. Dakle, šta s bijelim dugmetom danas u smislu vremena koje, pesme koje su nek, prosto žive i danas, a uspjele su da prebrode sve te krize, šta je ostalo od onoga što je kvaliteta, šta je ono što je od bijelog dumeta činilo, bijelo dume činilo mainstreamom, kako odabrati i na koji period se adekvatno fokusirati. Za mene su Jugotonovi dani bijelog dumeta apsolutno neprevaziđeni.
I za mene.
Bez obzira šta mislili o Bregi i na koji način ovaj, to sve ovaj, kanalisali i izgovarali, a kako je tvoje mišljenje?
Pa eto, od najveće svetske grupe do najveće jugoslovenske grupe smo stigli u par koraka.
To bez daljeg, dakle, oko toga moraju svi da se slože, čini mi se da je
to... Ja to isto mislim. Ja mislim da je nerazumno tvrditi da Bijelo dugme nije najveća jugoslovenska grupa. Znači, prosto ako...
Koja se sigurno ne bi složio, ali dobro sad.
Naravno, mada nisam više siguran. Da. Možda bi on. I on...
Možda ga je vreme da imam to, što bi rekla. Da.
I on, znaš, imao je koja, to su mi posle pričali gostovi u nekoj radijskoj emisiji, pročito je valjda nešto pohvalno što sam ja napisao o disciplini Kičme, pa rekao, aha, i Ivačković je ukapirao. Znaš, to je bilo sad pre, ne znam, par godine, 3-4 godine možda. E, ja mislim, i u pravu je, odmah da kažem, ali isto tako mislim da i ko je ukapirao konačno, jer vidim recimo da je on strašno zagrejan za Rolling Stones-e, što nešto se ne sjećam da je mnogo pominjao 80. Godina Stones-e. Ali da se vratimo na dugme, hoću da kažem, ako pričamo o tome da li je Bijelo dugme najveća jugoslovenska grupa ili nije, onda taj razgovor čini mi se nema mnogo smisla. I ja te razgovore obično gledam i da izbjegnem. Dakle, ako smo se oko toga saglasili, sad unutar te priče mislim da možemo da kažemo možda 2-3 rečenice zašto je to tako. Opet postoje neoborivi pokazatelji kao što su brojevi, tiraži i tako dalje, međutim to je samo deo tog statusa i deo te priče. Velika grupa ne može da bude samo ona koja je velika po tiražima. Reč je o nečemu drugom. Odnosno, i o nečemu drugom. Reč je o tome da je Bijelo dugme promenilo apsolutno sve. Bijelo dugme je promenilo jugoslovensku kulturu. Ne samo popularnu, mada naravno najpre nju. Bijelo dugme je promenilo jugoslovensku muzičku industriju. Bijelo dugme je promenilo modu u Jugoslaviji. Bijelo dugme je promenilo životne stavove u Jugoslaviji. Bijelo dugme je promenilo apsolutno sve. Društveni ambijent, jel? I tako dalje, i tako dalje. Neko će možda reći da to za samu umetnost nije naročito važno i verovatno će biti u pravu. Ali ako pričamo o umetnosti, onda opet moramo da kažemo da je već na početku karijere Bregović napravio nešto što je revolucionarno. On je na velika vrata uveo taj spoj rock'n'rolla i folka, i napravio nešto što će nekoliko decenija kasnije postati svetski trend i biti nazvano world music. Znači, spajajući univerzalne standarde sa lokalnom leksikom, Bregović je bio avangarda u planetarnim okvirima. Nema drugog zaključka koji možeš da izvedeš. Takođe, on je potpisao neke od najvećih i najlepših pesama jugoslovenske muzike, pesma kao što je Sanjao sam noćas da te nemam, ili Sve će to mila moja prekriti Ruzmanić njegovi šaš koju ćemo i čuti, jel? I tako dalje, i tako dalje. To su dela velikog autora, znaš. I ja to uvek navodim kao neki kontrargument kad neko kaže, ne, Brega je samo kompilator, on je, ili je plagijator, i tako, ne, izvini, nađi mi plagijatora koji je napisao Ruzmanić njegovi šaš. Ja ne znam za tako. Jel? I sad, naravno, ovo je samo vrh ledenog brega. Mogli bismo da pričamo o Bijelom dugmetu i o Bregoviću još satima, ali na žalost ili na sreću ne možemo.
Da, ostavit ćemo to za razgovor sa Bregom nekad kad bude poželeo da se, da se oglasi u smislu razgovora i intervjua, ali to njemu sad već više nije ni potrebno. Da. Hvala ti puno na vremenu koje se posvetio nama. Okay. Bilo je zadovoljstvo pričati sa tobom. Ivan Ivačković je bio gost Kluba 2. Ja sam Uroš Milovanović i želim vam prijatan dan. Ni malo volje, ni jedna slutnja, ni glas.
nas. A moglo je bolje. Reći ćeš malo je tužno, a on je bio kopilijan. I skačemo goli i sami, pred ovo nebelo nebo u mrak. Miriše belin, pusto polje, odsvale ruže i med. A moglo je bolje.